Pagājušajā mēnesī arvien biežāk uz Latvijas ceļiem iedzīvotāji novēroja automašīnas ar viltotām vai pārveidotām numurzīmēm. Nereti tās bija Krievijas federācijas numurzīmes, kur tika maskēta valsts piederība. Šīs darbības vaininieki attaisnoja ar izvairīšanos no uzbrukumiem, kas varētu tikt vērsti pret viņiem kā Krievijas iedzīvotājiem. Septembra sākumā šādi gadījumi konstatēti 10 reižu. Saistībā ar to uzsākti 15 administratīvie procesi. Policija norāda, ka šobrīd problemātika ir mazinājusies. Turpin valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes krimināla izlūkošanas vadības pārvaldes otrās nodaļas galvenā inspektora Antra Stradiņa.
Par viltotajām Krievijas valsts numurzīmēm Rīgā šobrīd ir uzsākti 3 šādi krimināla procesi. Visos gadījumos numurzīmes tiek izņemtas un tiek veikta attiecīga ekspertīze. Autotransports ir izņemts vienā gadījumā, kad nav bijis iespējams noskaidrot viņu īstu piederību. Pārējās 2 gadījumos transporta līdzekļi ir atdoti atpakaļ īpašniekam. Šobrīd, jā, ir situācija tāda, kad par braukšanu ar šādām izmainītām numurzīmēm ir tikai paredzēta administratīvā atbildība.
Kļūda ir tajā, ka saukt pie krimināla atbildības var tikai numurzīmju viltotājus, bet ne auto vadītājus, kas izmanto viltotas numurzīmes. Uz to norāda Saeimas krimināla tiesība politikas apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Viņi ieskato, šādas darbības vajadzētu kriminalizēt.
Ja kāds viltu dokumentu, mēs saprotam, tas ir nopietni. Ja, tad, tā ir savā būtībā dokuments, ar kuru mēs varam identificēt transporta līdzekli. Un ja kāds veic šādas darbības, būtībā piesavinoties valsts funkciju, ja, tad valsts var tieši tad rīkoties tikai šādā veidā. Manuprāt, tas ir pietiekami kaitīgi.
Krimināla atbildības piemērošanas iespējas skaidro ģenerāla prokurors Juris Stukāns.
Ja mēs uzsāksim kriminālu procesu, ja mēs runājam par Krievu pilsoņiem, tad vienīgais iedarbīgākais variants – arestēt automašīnu un pēc tam lemt par viņu konfiskāciju, jo, lai Krievijas pilsoņu sauktu pie atbildības, droši vien tas nebūs iespējams. Jo šobrīd viņam administratīvu atbildību var uzreiz attiecīgi noformēt.
Tomēr ar numurzīmi dublikātiem aizraujas ne tikai Krievijas pilsoņi, teica Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.
Arī iepriekš no mūsu pilsoņiem arī bija šādi līdzīgi gadījumi, kad tika izmainīti vai viltoti, proti gadījumos, kad cilvēkam ir šī te individuālā reģistrācijas numurzīme vai arī izvēles numurzīme, un lai cilvēks viņu nenozaudētu vai viņu nenozaudētu, tad viņš vienkārši uztaisīja dublikātu un brauc ar šo dublikātu. Oriģinālās numurzīmes parasti atradās vai automašīnas bagažniekā vai mājās.
Politiķi plāno rosināt noteikti kriminālu atbildību arī par viltotu numurzīmu lietošanu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.